Hai, apa kabar kamu di seberang sana? Semoga baik-baik aja, dan kalau lagi gak oke juga gak apa-apa kok. Kita sekarang ngebahas soal agama, ideologi, dan pembangunan. Ditulis sama Hasan Hanafi, dan diantar dengan baik, kata pengantarnya dari Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid itu membahas soal relasi antara ideologi dan agama yang menghasilkan dua bentuk perubahan dalam sejarah. Bukan perubahan, dua dampak dalam sejarah. Pertama adalah dia bisa digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, dan kedua dia bisa digunakan untuk melengsarkan kekuasaan. Contoh pertama yaitu mempertahankan kekuasaan pernah terjadi di Mesir di bawah kepemimpinan Nasser, di mana dia menggunakan agama untuk memperkuat ideologi yang disebut dengan Nasserisme. Lalu contoh kedua, digunakan oleh ideologi adalah di Iran. Kita tahu Imam Khamenei saat itu dia berusaha untuk melakukan revolusi besar-besaran sampai ke akar-akarnya di Iran, bahkan dengan seruan yang sangat menakjubkan ya. Dia bilang kalau boleh kita wudu saja dengan darah, yang penting revolusi terjadi. Wah, luar biasa itu kan. Jadi itu dua jenis perubahan ketika ideologi dan agama itu saling bertautan. Nah, posisi Hasan Hanafi dalam relasinya antara ideologi dan agama, dia hendak untuk mengubah masyarakat, tapi dia enggak mengubah masyarakat itu dengan cara yang sama seperti Imam Khamenei. Lantas bagaimana caranya? Kita masuk ke dalam buku. Buku ini dimulai dengan pembagian dua jenis masyarakat oleh Hasan Hanafi. Pertama adalah masyarakat tradisional dan kedua masyarakat modern. Perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern itu tergantung dari sistem nilai yang mereka anut. Nah, masyarakat tradisional, sistem nilainya adalah tradisi, warisan sejarah nenek moyang, dan kebiasaan leluhur selama puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Segala hal yang dianggap benar, baik, dan estetik menurut masyarakat tradisional itu selalu berasal dari tradisi. Apapun yang tidak berada di dalam tradisi, yang tidak berasal dari tradisi dianggap sebagai tidak benar, tidak baik, dan tidak estetik. Masyarakat modern berbeda. Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat modern adalah akal dan gagasan. Jadi selama misalnya tradisi itu bertentangan, ketika diuji oleh akal dan gagasan, ternyata dia mengandung inkonsistensi atau kontradiksi dalam dirinya sendiri, maka tradisi harus ditolak. Segala hal yang baik, yang benar, dan estetik itu harus lewat pengujian akal dan rasionalitas. Kalau misalnya tradisi, dia diuji dengan akal dan ternyata dia tidak benar, dia tidak baik dan tidak estetik untuk masyarakat, maka dia harus ditolak. Bahkan bila keseluruhan tradisi itu keliru, tidak baik dan tidak estetik, harus ditolak. Itu yang terjadi kalau kita lihat era Renaissance, era pencerahan di Eropa itu juga ditandai dengan hal yang sama, di mana kebenaran, kebaikan, dan estetisme itu selalu berasal dari tradisi, berasal dari otoritas agama, dan juga perintah dari kepala negara. Sampai akhirnya datang satu filsuf dan dia berkata, sapere aude, kita harus berpikir dengan kepala sendiri, berdikari dengan pikiran kita sendiri. Dan itulah yang sama dengan Hasan Hanafi pikirkan. Masyarakat modern, terutama dalam konteks ini masyarakat muslim modern, itu harus menggunakan akalnya demi membuat modernisasi. Jadi modernisasi juga di sini dimaksud bukan artinya dalam konteks westernisasi ya, bukan membaratkan dunia timur, tapi menggunakan akal agar masyarakat, terutama masyarakat muslim, itu bisa maju. Nah, posisinya Hasan Hanafi di sini, dia tentu saja mendukung masyarakat modern, tapi dia nggak menolak 100% tradisi. Tradisi dia bisa dipertahankan selama tradisi itu bisa direkonstruksi. Jadi berbeda, memang berbeda posisinya dengan Imam Khamenei ya, dalam soal politik, di mana tradisi itu nggak ditolak seutuhnya, tapi tradisi dia bisa diterima sebagian dan bisa ditolak sebagian selama kita bisa mengujinya dengan akal sehat. Nah, tradisi yang kita bisa terima sebagian ini, sebagian masyarakat modern, kemudian harus direkonstruksi oleh pemikiran Hasan Hanafi. Dan upaya rekonstruksi itu harus kembali sejak dalam sistem nilainya masyarakat sendiri. Dalam masyarakat muslim, sistem nilainya adalah tentang ketuhanan tuh. Epistemologi dari Islam kita tahu adalah sumbernya itu pemikiran, pandangan dunianya adalah pandangan dunia ilahiyah. Dan ketuhanan ini biasa dibahas dalam teologi. Rekonstruksi Hasan Hanafi dimulai dari teologi. Bayangin, Hasan Hanafi ingin merekonstruksi teologi. Teologi bagi Hasan Hanafi itu bukan ilmu tentang Tuhan. Itu hanya gagasan yang diambil dari definisi yang sangat etimologis. Jadi mentang-mentang ada teologi itu teos dan logos, ilmu dan Tuhan, maka dia adalah ilmu tentang Tuhan. Kita tahu definisi secara etimologi itu banyak ditinggalkan. Kayak misalnya ekonomi, oikos nomos, rumah tangga. Tapi hari ini ekonomi nggak membahas rumah tangga tetangga-tetangga kita gitu. Terus sosiologi, sosios dan logos, ilmu tentang pertemanan. Berarti orang yang ngegosip, bicarain temannya di belakang dia, itu adalah sedang bersosial, bersosiologi. Tidak, tentu saja ekonomi kemudian dibahas sebagai rumah tangga yang bahkan mencakup rumah tangga fiskal dan moneter. Sosiologi adalah ilmu tentang individu dan individu, individu dan kelompok, dan kelompok dan kelompok. Dan teologi bagi Hasan Hanafi, dia adalah ilmu tentang kata-kata Tuhan. Teologi adalah ilmu kalam bagi Hasan Hanafi. Kata-kata Tuhan yang dimaksud ini, ilmu tentang perkataan ini tentu saja dimanifestasikan di dalam wahyu. Dan wahyu adalah kata-kata Tuhan kepada manusia. Jadi teologi adalah ilmu tentang kata-kata Tuhan kepada manusia. Yang paling banyak dibahas dalam teologi justru adalah manusianya. Jadi karena yang paling banyak dibahas dalam teologi adalah manusianya, maka teologi adalah antropologi. Nah, menarik bukan? Ketika kita itu sedang belajar teologi, kita sebenarnya sedang belajar antropologi. Ketika kita ingin bicara soal Tuhan, kita sebenarnya bicara tentang manusia. Karena yang paling banyak dibahas adalah bagaimana kita menjadi manusia sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena teologi adalah antropologi, maka bicara tentang Tuhan artinya bicara tentang manusia. Dan orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan sama halnya dengan tidak berperi ketuhanan. Tapi bagaimana kemudian kita berteologi? Bagaimana kita berteologi itu enggak sekedar di dalam konsep dan gagasan-gagasan yang abstrak. Berteologi adalah bertindak untuk manusia. Di sini sekali lagi terjadi rekonstruksi ya. Rekonstruksi Kartesian. Hasan Hanafi ingin menggeser posisi yang awalnya cogito ergo sum menjadi poieio ergo sum gitu. Cogito ergo sum itu aku berpikir maka aku ada. Kita membicarakan teologi dan antropologi, teologi sebagai antropologi itu sebagai suatu kesadaran, sebagai suatu pikiran. Tapi sebagaimana kata seorang filsuf ya, filsuf itu terlalu banyak membicarakan dunia sampai lupa mengubah dunia. Nah, keinginan Hanafi adalah kita bergeser dari wilayah berpikir cogito ergo sum ke wilayah tindakan poieio ergo sum tuh. Aku bertindak maka aku ada. Maka berpikir bagi Hasan Hanafi adalah bertindak, berpikir adalah praksis tuh. Jadi ketika kita berteologi, ketika kita berantropologi, maka kita harus mewujud mengejawantahkannya di dalam wilayah praksis tuh, dalam tindakan. Sehingga berkemanusiaan adalah bertindak gitu. Beriman dia geser ke wilayah amal saleh, dan itu yang membuat banyak wacana-wacana sentral di dalam agama itu kemudian bergeser. Konsekuensi logis daripada teologi sama dengan antropologi adalah Tuhan tidak lagi menjadi wacana sentral dalam agama melainkan bumi. Hasan Hanafi ingin menarik wacana keagamaan itu yang awalnya terpusat pada Tuhan untuk diturunkan ke bumi. Bahwa yang kita bahas itu enggak melulu Tuhan, tapi apa yang terjadi di bumi. Kita enggak bisa bertuhan kalau kita enggak bertindak untuk kemaslahatan bumi kita, terutama manusia-manusia yang menempati di dalamnya. Dia juga konsekuensi logis lain adalah jiwa yang awalnya merupakan wacana sentral dalam agama itu kemudian berpindah. Tubuh harus menjadi wacana sentral dalam agama. Buat apa kita punya? Jadi ini juga menolak, menurutku ya, ini bisa membalik satu istilah Latin, mens sana in corpore te sano. Di dalam tubuh yang kuat ada, di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat. Nah, Hasan Hanafi mungkin akan berpikir bahwa buat apa kita punya jiwa yang sehat kalau tubuh kita sakit-sakitan? Tubuh kita sakit-sakitan, tubuh kita kelaparan, tubuh kita kekurangan asupan-asupan yang bergizi ya, yang menyebabkan stunting misalnya, mungkin gara-gara kebanyakan konsumsi asam sulfat gitu. Jadi wacana ini harus diubah. Buat apa kita punya jiwa yang sehat kalau misalnya tubuh kita itu tidak berdaya, Maka tindakan teologis untuk hal ini adalah kita harus berjuang di institusi pendidikan, institusi kesehatan, dan berjuang melawan angka-angka stunting gitu. Juga konsekuensi logis dari teologi sebagai antropologi adalah menggeser teori ke tindakan, praksis. Terus juga konsep eskaton direkonstruksi lagi, eskaton menjadi futurologi, bahwa masa depan dalam konsep eskatologis itu gak melulu bicara soal surga neraka, bicara soal hari kiamat, bicara soal kita akan ngumpul sama circle kita di padang mahsyar. Lebih daripada itu, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di akhirat, tapi masa depan di dunia. Itu soal futurologi itu. Jadi eskatologi itu juga harus membahas bagaimana kalau misalnya kita mati, kita masih mewariskan hal-hal baik yang berdampak dalam jangka panjang terhadap masyarakat manusia. Itu adalah cara berteologinya, bukan hanya bicara soal akhirat, tapi juga bagaimana masa depan dunia gitu. Jadi orang yang dia belajar eskatologi, dia harus juga belajar misalnya Sustainable Development Goals dari dunia misalnya. Ada, kalau nggak salah ada 17, dan bagaimana mengawalnya itu di bumi. Ngapain kita ibadah banyak-banyak kalau misalnya kita mati, kita justru mewariskan kerusakan lingkungan dan sosial. Jadi itu konsep teologi dari Hasan Hanafi. Teologi adalah antropologi. Nah, pemikiran yang menarik lain dari Hasan Hanafi, di bagian lain dia bicara soal tasawuf dan pembangunan. Dia bicara soal sejarah tasawuf. Tasawuf itu merupakan gerakan yang termasuk di dalam gerakan yang melawan kekuasaan zaman dulu. Jadi saat itu di sekitaran tahun-tahun di mana dinasti Utsmaniyah itu hendak berlangsung, tasawuf itu merupakan bagian dari satu gerakan yang kemudian kalah dalam kontestasi politik dan militer. Tapi para orang yang tergabung dalam kelompok tasawuf ini kemudian mereka mengisolasi diri dan mengembangkan suatu ajaran sendiri, yaitu gak apa-apa kita kalah dalam politik dan militer, yang penting kita menang secara ruhani. Kemudian mereka itu banyak merujuk karya dari Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, yang mengajak untuk kembali ke basic, yaitu agama lewat Quran dan Nabi. Nabi kemudian dianggap sebagai pemimpin gerakan tasawuf, dan sahabatnya adalah pewaris dari ilmu-ilmu tasawuf. Tasawuf sayangnya, ini kritik juga dari dari Hasan Hanafi, cenderung pasif dan isolatif sehingga terasing dari perjuangan-perjuangan sosial. Memang masuk akal ya, gerakan tasawuf pada awalnya itu sangat baik memang, karena saat itu penguasa yang sedang status quo, yang sedang berkuasa, itu cenderung meritualisasi semua hal-hal yang spiritual. Orang yang tidak taat pada hukum negara seakan dianggap tidak saleh. Jadi ketaatan pada negara itu dibikin identik dengan ketaatan terhadap agama. Sehingga orang yang menolak kekuasaan negara itu dianggap menolak agama. Nah, keinginan dari tasawuf itu adalah menspiritualisasi lagi ritual-ritual, mengembalikan dimensi eksoteris ke dimensi esoterisme, dan mengembalikan tindakan-tindakan tubuh ke tindakan-tindakan hati. Nah, ini yang menarik dari tasawuf gitu. Jadi awalnya memang tasawuf itu ilmu untuk menyempurnakan moralitas individu, sehingga seenggaknya kalau misalnya moralitas masyarakat itu hilang, maka moralitas individu masih tersisa dan bertahan. Hasan Hanafi ingin merekonstruksi gerakan tasawuf ini, yaitu dengan bertanya bagaimana caranya mengembangkan gerakan tasawuf ini dari gerakan yang individualistik ke gerakan yang sosial. Bagaimana membuat tasawuf itu menjadi gerakan yang dari pasif dia menjadi aktif. Ada beberapa tema kunci dalam tasawuf yang kemudian direkonstruksi dan dibicarakan kembali gitu. Misalnya kata taubat dan sabar. Taubat dan sabar itu, kata Hasan Hanafi, dia dibicarakan sebanyak misalnya taubat itu 87 kali dalam Al-Quran, dan sabar itu 103 kali di dalam Al-Quran. Sebagian besar penyebutan itu sebagai kata kerja yang aktif, bukan kata kerja yang pasif. Nah, Hasan Hanafi ingin merekonstruksi tradisi tasawuf yang sudah ada ini supaya dia bekerja untuk transformasi sosial. Kenapa kemudian mengambil tradisi tasawuf atau tradisi yang sudah ada di dalam Islam? Karena menurut Hasan Hanafi, ketimbang masyarakat Islam itu mengambil tradisi berpikir dan bertindaknya yang sangat sekuler dari negara luar, kayak komunisme, sosialisme, liberalisme, marxisme, dan isme-isme lain, kenapa kita nggak mengambil tradisi yang udah ada berkembang di masyarakat Muslim? untuk mengembangkan gerakan kita, gerakan transformasi sosial sendiri gitu. Bagian lain yang dibahas oleh Hasan Hanafi adalah revolusi transendental, dan ini menarik banget menurutku. Ada ide umum bahwa Islam itu artinya tunduk, pasrah, takluk, dan menghambakan diri kepada Tuhan. Hasan Hanafi menolak definisi yang ini gitu. Ini definisi yang tidak banyak disukai orang, tapi aku tertarik dan menurutku ini adalah makna yang tepat ya. Islam bagi Hasan Hanafi adalah protes, adalah oposisi gitu. Dasarnya apa menurut Hasan Hanafi? Islam ini dia berasal dari kata aslama yang punya double meaning tuh, ada makna ganda. Satu, aslama itu artinya penyerahan kepada Tuhan. Dan dua, tidak menyerahkan diri kepada apapun selain Tuhan. Jadi ada dua makna itu. Yang pertama itu maknanya penyerahan kepada Tuhan, dia kayak mengakui, mengafirmasi atau isbat. Kedua, tidak menyerahkan apapun, menyerahkan diri kepada apapun selain Tuhan, itu konsep negasi atau konsep nafi. Dan orang cenderung mengambil bagian pertama, penyerahan diri kepada Tuhan. Islam kemudian dianggap sebagai ketundukan. Sedangkan Hasan Hanafi mengambil makna yang kedua, tidak tunduk pada apapun selain Tuhan, yang artinya adalah protes atau beroposisi terhadap apapun yang tidak cenderung kepada Tuhan. Hasan Hanafi mengambil bagian kedua ini, yaitu Islam merupakan protes atau merupakan oposisi. Nah, abstraksi dari ketundukan dan protes ini itu tergambarkan di dalam konsep syahadat. Tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Kalau kita lihat itu kan dibagi menjadi dua hal ya. Ada negasi, ada afirmasi, ada nafi isbat gitu. Pertama kita menafikan Tuhan-Tuhan lain, kemudian kita menerima hanya satu Tuhan aja gitu. Dan Islam sebagai protes atau sebagai oposisi adalah dia merupakan bagian dari yang pertama itu. Dia berada pada bagian pertama, yaitu asyhadu Allah, tiada Tuhan. Jadi kita mendiadakan Tuhan, kita protes, kita bersikap oposisi pada segala hal yang dia itu mengaku Tuhan, padahal bukan Tuhan, atau bahasa saya itu Tuhan fantasi gitu. Jadi kita itu harus meniadakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita balik ke yang pertama tadi, teologi adalah antropologi, di mana bertuhan artinya dia berkemanusiaan, dan tidak berperikemanusiaan artinya tidak bertuhan. Maka asyhadu Allah atau ketiadaan Tuhan itu artinya kita meniadakan hal-hal yang tidak manusiawi dalam kehidupan manusia. Bertuhan artinya menolak segala hal yang tidak tunduk pada kemanusiaan dan ketuhanan. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah itu artinya bagi Hasan Hanafi adalah suatu protes terhadap hal-hal yang merugikan manusia. Sebelum, karena merugikan manusia ya berarti tidak teologis ya gitu. Islam sebagai protes atau oposisi, dia pun bertanya. Dari hal ini dia bertanya, apa agama itu? Apakah agama adalah candu bagi masyarakat, opium for the people, atau dia jeritan orang tertindas, kaum mustadafin? Tentu saja Hasan Hanafi itu mengambil bagian kedua pasti ya, bahwa agama itu adalah telinga bagi jeritan orang-orang tertindas, sebab Islam merupakan protes. Protes terhadap praktik-praktik yang dehumanis. Dan ini kemudian menjelaskan kenapa Nabi turun. Kita tahu sejarah para nabi adalah sejarah untuk mengusir ketidakadilan di atas bumi ya. Kita tahu Musa bertarung dengan Fir'aun, Ibrahim itu rela dibakar agar orang-orang tidak salah menyembah Tuhan gitu. Dan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus berusaha untuk menyebarkan kasih sayang kepada umat manusia dimanapun itu berada. Tentu saja Nabi Muhammad berusaha untuk mewujudkan budi pekerti yang baik di tengah-tengah manusia. Tugas profetik itu bukan sekedar tugas Nabi, tapi juga adalah tugas manusia untuk memanusiakan manusia lain, karena memanusiakan manusia lain adalah cara bertuhan menurut Hasan Hanafi, dan juga menjadi telinga bagi jeritan orang tertindas sembari berkata, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan sebelum kita tunduk pada Tuhan, sebelum berislam dalam arti pertama, kita harus berislam dalam arti kedua, yaitu berprotes atau beroposisi. Oke, gitu aja. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.